ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het, wat trou is tot in ewigheid en nooit die werk van sy hande laat vaar nie. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede vir u, van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Vader, U het ons begenadig om weer hier by mekaar te mag wees vanaand. Van oral oor bring U ons saam onder die geklank van U heilige evangelie. En hoe goed, hoe lieflik is dit, dat ons in vrede kan saamkom, en dit in 'n wêreld wat vol spanning en oorlog is. En daardie spanning gaan nie in ons eie land en in ons eie omgewing verby nie. Ons is begenadigde, bevoorregte mense. Dankie vir al die seëninge wat ons op hierdie dag kon ervaar. En nie net op die dag nie, maar al die dae van ons lewe. Dankie vir lewe wat U gee en in stand hou. Dis kosbaar in die oë, en U bewaar dit, U versorg dit. Dankie dat ons te midde van winterkoue U warmte mag ervaar, nie net liggaamlik nie, maar nog te meer geestelike warmte wat U gee deur U Gees. U versorg ons, U koester ons in U Vaderliefde. U is oneindig goed vir ons, Hemelse Vader. En daarvoor kan ons U nooit genoeg dank nie. Nie met ons woorde en ons liedere nie. Nie met ons dade nie. Maar gee dat ons hoe langer hoe meer sal groei in dankbaarheid. En dat ons hele lewe daarvan sal getuig, dat ons U waaragtig lief het. Wil U ons same zijn vanavond ook seën, dat ons diens daadwerklik tot U eer sal strek, dat ons gedagtes geheel en al betrokke sal wees by dit wat ons doen. Here, ons bid vir ons medegelowiges landwyd en wêreldwyd, wat saam met ons aanbid en verheerlik. Maar party is in baie moeilike omstandighede. Hulle stoei en veg om hulle lewe. Het is vir hulle moeilik om elke dag net 'n bestaan te maak. Gee dat ons mekaar sal help, waar ons kan, en ons middele inspan, om dit vir hulle draaglik te maak. Ons bid vir vrede en orde. Ons bid vir ons regering, wat daarin een baie belangrike rol speel, want dit is waarvoor jy daar stel, om orde te handhaaf in een goddeloze en chaotiese wereld. Gee wysheid aan almal wat die wet moet toepas. En besonder ook aan hulle wat in die polisie en die weermag moet dien. En dikwels gaan het gepaard met lewensgevaarlike omstandighede. Wil u aan daar die manne en vrouwe moed en durf gee om terwille van die samenleving met daadkrag op te tree. Die regering dat die duivels nie so te kere gaan dat het onmoontlik word om in hierdie mooie land te lewe nie. Ons bid vir die koms van die koninkryk wêreldwyd, ook hier. Ons bid vir kalmte en vrede wat daar op die oomblik oorlog is in baie lande, ook in ons eie kontinent waar die oorlog fel woed tussen moslims en christene, tussen heidendom en die lig van die evangelie. Dit gryp mens aan die hart as mens hierdie dinge sien. En nou mag ons vol word van die evangelie. En laat ons al voller word daarvan. En as ons die uitleg van die wet hoor en hoe dit ons in ons lewe raak, bid ons dat dit ons aan die hart sal gryp. Dat ons daarmee sal werk. Leer ons om dit in ons eie lewe toe te pas en dit uit te dra na ander toe. Ons dank u vir die kostbare belydenis wat ons mag hê, die katechismus, wat ons al vir soveel eeuwe saam met ons dra. En in die jaar, wat 'n besonderse herdenkingsjaar is, bid ons dat ons dit nie net as 'n kostbare kleinoot agter in ons psalmboeke sal bære nie, maar het sal deerdra van geslag tot geslag, en dat het sal lewe in ons. Wil jy ons eredienst en genade aansien? Wil jy ons dra in hierdie week wat kom, ook in die moeilike besluite wat ons moet neem, en die belangrike take wat ons moet verrig, oral waar ons gaan, en in alles wat ons doen, ons bely ons afhanklikheid van u. Maar saam met u kan ons 'n bende storm loop, en oor 'n muur spring. Saam met u is ons tot groot dinge in staat. Hoor ons in ons bede, kom ons tegemoet in ons swakheid. Vergeef uit genade ons sondes, sien ons in u liefde aan, om Christus wil. Amen. Psalm 3 is 'n psalm van Dawid wat gedig is in baie besondere omstandighede toe hy gevlug het vir sy seun Absalom. Hoe groei my teenparty, hoe dring hulle naderby, ek hoor al hoe hulle laster, hy het geen heil by God. Hulle hoon my met hulle spot en keer my altyd vaster, maar u sal hulle stuit. U voer die oorlog uit, my God, my skuld, my ere. U hef trots hulle gerug, my hoof weer in die lig, want u verhoor my, Here. Ons sing beide verse van Psalm 3. In antwoord op die woordbediening sing ons uit Psalm 73 vers 12. Gemeente, ek bedien vanavond in die woord van die Here soos wat ons het bely in Sondag 40 van die katechismus, Godse eis in die 6de gebod, jy mag nie doodslaan nie. In verband daarmee lees ons nou eers uit die woord van die Here in Genesis 8 vers 20 tot hoofstuk 9 vers 17. Geskiedenis direk na die sonvloed. Noag het vir die Here 'n altaar gebou. En van al die reindiere en al die reinvoëls geneem en brandoffers op die altaar gebring. En die Here het die lieflike geur geruik en die Here het in sy hart gesê, ek sal die aarde verder nie meer vervloek ter wille van die mens nie. Want die versinsels van die mens, sy hart is sleg van sy jeug af. En ek sal verder nie meer al die levende wesens tref soos ek gedoen het nie. Van nou af sal al die dae van die aarde, saaityd en oestyd, koue en hitte, somer en winter, dag en nag nie ophou nie. En God het Noag en sy seuns geseën en aan hulle gesê, Wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde. Die vrees en die skrik vir julle sal wees oor al die diere van die aarde en al die voëls van die hemel, alles wat op die aarde beweeg en al die visse van die see. Hulle is in julle hand oorgegee. Alles wat beweeg en lewe sal julle voedsel wees. Net soos die groen plante gee ek dit alles aan julle. Net die vleis met sy siel, met sy bloed, mag julle nie eet nie. Maar wat julle eie bloed betref, dit sal ek eis. Van al die diere sal ek dit eis, ook van die mens, van die een teenoor die ander, sal ek die siel van die mens eis. Hy wat die bloed van die mens vergiet, sy bloed sal deur die mens vergiet word. Want God het die mens na sy beeld gemaak. Maar julle, wees vrugbaar en vermeerder, wemel op die aarde en vermeerder daarop. Verder het God met Noag en sy seuns by hom gespreek en gesê, Maar ek, kyk, ek rig my verbond met julle op en met julle nageslag na julle en met al die levende wesens wat by julle is, die voëls, die vee en al die wilde diere van die aarde by julle, al wat uit die ark uitgegaan het, namelijk al die diere van die aarde. En ek rig my verbond met julle op, dat alle vlees nie meer deur die waters van die vloed uitgeroei sal word nie, en dat daar geen vloed meer sal wees om die aarde te verwoes nie. En God het gesê, dit is die teken van die verbond wat ek sluit tussen my en julle en al die lewende wesens wat by julle is, vir ewige geslagte. My boog gee ek in die wolke, Dit sal 'n teken wees van die verbond tussen my en die aarde. As ek dan die wolke oor die aarde bring, en hierdie boog verskyn in die wolke, dan sal ek dink aan my verbond wat daar bestaan tussen my en julle, en al die lewende wesens, en alle vlees. En die waters sal nie meer 'n vloed word om alle vlees te verdelg nie. As die boog dan in die wolke staan, sal ek dit aansien om gedagtig te wees aan die ewige verbond tussen God en al die lewende wesens en alle vlees wat op die aarde is. En God het vir Noag gesê, dit is die teken van die verbond wat ek opgerig het tussen my en alle vlees wat op die aarde is. Sondag 40. Wat eis God in die 6de gebod? Ek mag nie self en ook nie deur iemand anders my naaste onteer, haat, beledig of doodmaak nie. Ek mag dit nie met my gedagtes, woorde of gebare doen nie, en nog minder met die daad. Ek moet alle wraaksig laat vaar. Ek mag ook myself nie kwaad aandoen, of moedswillig in gevaar begewe nie. Daarom dra die owerheid die swaard om doodslag te weer. Praat hierdie gebod net van doodmaak. Deur doodmaak te verbied, leer God ons, dat hy die wortel daarvan, soos afguns, haat, woede en wraaklus verafskie. Dit alles is vir hom heimlike moord. Het ons die gebod gehoorsaam, as ons maar net nie ons naaste doodmaak, soos hierbo gesê is nie? Nee. Terwyl God afguns, haat en woede verbied, gebied hy, dat ons ons naaste moet lief hê soos onsself. Ons moet teenoor hom geduldig, vredelievend, sagmoedig, barmhartig en vriendelik wees. Alles wat hom kan benadeel, so ver moontlik probeer voorkom, en selfs aan ons vyande goed doen. Geliefde broeders en susters, oor die 6de gebod is daar op die oog af nie veel te sê nie. Jy mag nie doodslaan nie. Natuurlik nie. Want doodslag bring hartseer en ellende. Dood laat 'n leë plek. En dit skep onbeskryflik heimwee. En toch, broeders en susters, is daar baie meer oor die 6de gebod te sê, as net dat doodslag tot ellende lei. Ons bely op grond van die skrif, dat afguns, haat, woede en wraaklus, ook doodslag is. Heimlike moord in die oë van die Here. En ontering, belediging, in die gedagtes of met woorde en gebare, dis reeds doodslag. Al die dinge word deur God in die 6de gebod verbied. En afgesien van die negatiewe, het die gebod 'n baie sterk positiewe inhoud. Soos al die ander gebooie, is die 6de gebod van die Here se wet direk vasgeknoop aan die opskrif bo die wet. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag vir geen oomblik terugverlang na daardie slawehuis nie. Jy moet wegvlug van daardie kettings van dood. Jy moet lief hê. En jy moet liefde bewys, deur die lewe hoog te ag. Wees geduldig, vredelievend, sagmoedig, vriendelik, is die vrug van die Gees. Nou gemeente, so gaan ons vanaand luister na die evangelie van die 6de gebod, en daardie evangelie kan in 'n paar woorde saamgevat word: liefde vir die God geskape lewe. Van sy kant bewys God sy liefde vir die lewe wat hy geskape het. En hy eis van ons kant, dat ons liefde sal bewys, vir die lewe wat hy geskep het. Dis die twee kante waarna ons vanaand gaan luister. Dit gaan oor die liefde vir die God geskape lewe. God bewys sy liefde vir die lewe wat hy geskape het, en hy eis ons liefde vir die lewe wat hy geskape het. Dit gaan dus in hierdie gebod gemeente oor die lewe wat nie doodgemaak mag word nie. Maar wat is lewe? En wat is doodmaak? Die bloed wat deur jou are pols, die brein wat werk, die hande wat vat en die voete wat loop, die oë wat kan kyk, dis lewe. So word het heel in die begin van die Bybel vir ons geleer. Genesis 2, die Heere God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en het in sy neus die asem van die lewe geblaas. Dis anders as wat die Heere die rest van die skepping gemaakt het. God het net gepraat en die skepping was daar. Maar die Heere het die mens geformeer, gevorm, geboetseer en die asem in hom ingeblaas. So die mens een levende siel geword. Maar dis nie al waar oor lewe gaan nie. Lewe is meer as asemhaal en een hart wat klop. Lewe het te doen met gemeenskap, met verhoudings, met drijfvere, met emoties. Die levende siel koester gevoelens en het raak opgewonde. En hy streef daarna om ideale te verwesenlik. Hy maak planne. En met al die dinge staan hy in baie levensverbande. Een man het 'n heel besondere verhouding met sy vrou. Dis 'n unieke band tussen twee mense wat deur God na mekaar toe gelei is. Daar dieselfde man het 'n besondere verhouding met sy kinders. Ook uniek, maar anders as die verhouding met sy vrou. En nog weer anders is die verhouding met die medegelowiges by die kerk, en met sy vriende, en sy collega's by die werk, en met sy bure. Nou as so 'n man sterf, dan hou hy op met asemhaal, die lewe is weg. Sy hart gaan staan en sy brein funksioneer nie meer nie, sy liggaam word koud. En daar is oral leemtes. Sy vrou word 'n weduwee en sy kinders moet sonder 'n pa groot word. Sy plek in die huis is leeg en hy word gemis by die kerk en by die werk en in die vriendekring. Daar kan nie meer na sy raad gevra word nie en jy kan nie meer op sy insette reken nie. Sy stem is stil en sy unieke bydra wat hy altyd gelever het, kan nie meer gelever word nie. Dit is dood. Die skrikwekkende teenstelling tussen lewe en dood, het word nêrens so skerp geteken soos in die paradys nie. Adam en Eva het gelewe saam met God. En hulle het in al die lewensverbande gestaan, in 'n verhouding met God, en in 'n verhouding met mekaar, die huweliksverbond. Hulle pas by mekaar, hulle het 'n span gemaak, hulle het vir mekaar geniet. Hulle het ook 'n verhouding gehad met die skepping. Ons het dit gelees. Hulle het geheers oor fauna en flora. Hulle het geheers oor die visse van die see en die voëls van die hemel. Hulle is die kroon van die skepping. Dit is lewe. Lewe waarin God te welbehae het. En na die sondeval? Wat doen sondeval? Dan haal Adam en Eva asem. Hulle breins werk. Hulle dink, hulle praat, hulle kan wegkruip. Hulle skaam vir mekaar. Hulle is agterdogtig. Hulle wys beskuldigende vingers. Hulle is bang vir die wilde diere waaroor hulle moet heers. Dit is dood. Die harmonie, die saamleef met God, is in sy totaliteit versteur. Al die mooi verdwyn. Die lewe val uit mekaar uit. En oor die dinge moet ons nie filosofeer nie, broeders en susters, ons moet raak sien, wat is lewe saam met God, en wat is dood sonder God? Want op hierdie aarde waarop ons lewe, is daar soveel mense wat asemhaal, maar in der waarheid leef hulle nie. En dan roep God ter verantwoording, Adam en Eva, wat maak julle? En God gee moederbelofte, ek stel vyandskap tussen die slang en die vrou, ek sal my seun stuur om die slang se kop te vermorsel. Ek, die Here wat lewe skep, ek sal in en deur my seun opnuut lewe skep in 'n wêreld wat vol dood is. Ek herstel verskeurde verhoudings, sodat dinge weer kan lewenskragtig word. Hierdie aarde moet nie vol dooie mense wees nie, daar moet weer lewe wees. Hoekom doen die Here dit? Waarom het hy direct na die sondeval nie 'n einde gemaak aan alles wat hy gemaak het nie? Dit is moeilik om op die vrae antwoorde te vind, broeders en susters. Wie is ons om vir God hoekom te vra? Die Skepper is nie 'n antwoord verskuldig nie. Maar ons weet dat die Here sy skepping herstel. In sy ondeurgrondelike wysheid het hy lewe geskep en in sy ondeurgrondelike wysheid het hy lewe herskep nadat daar as gevolg van sonde dood gekom het. Dit wat deur toedoen van die mens vernietig is, dit maak God weer reg. Dit wat ons dood maak, maak God weer lewendig. En dis in die agtergrond wat ons Genesis hoofstuk 9 lees. Tussen die moederbelofte van Genesis 3 en die geskiedenis van Genesis 9 het daar ontsaglik baie dinge gebeur. Adam en Eva se nageslag het gegroei danksy God wat lewe in die moederskoot skep. Die aarde het vol mense geword. Die meeste mense het hulle rug op die Here gekeer. Die geslag van Kain, die eerste mensemoordenaar, het in geheel teen God in opstand gekom. Dis dood. Enkeles het die Here getrou gedien. Noag en sy gesin, 8 mense. Hulle leef, terwyl die res van die ganse wêreldbevolking lewendig dood was. En dan besluit God, tot hier en nie verder nie. Sy regverdige verbondstoorn het oor die ganse menslike geslag losgebreek. Die Skepper van lewe het mens en dier met die sondvloed getref. Dit was skrikwekkend. Die hele wêreld onder water. Onvoorstelbaar, broeders en susters. Maar na daardie sondvloed kom daar 'n nuwe begin. God het Noag en sy gesin geseën, soos wat hy Adam en Eva in die paradys geseën het. Wees vrugbaar, vermeerder, vul die aarde, leef, brei uit, geniet van God se skepping, werk tot sy eer. En die Here het gesê, die diere en die plante sal julle voedsel wees, maar die vleis met sy siel, met sy bloed, mag jy nie eet nie. Genesis 9 vers 4. Opmerklik, die vleis mag geëet word, maar nie die bloed nie. Die gebod word dikwels in die Ou Testament herhaal, en selfs in die Nuwe Testament, Handelinge 15. En die betekenis daarvan is duidelik. Bloed is teken van lewe. Mense bloed mag nie vergiet word nie. Die bloed van diere mag nie geëet word nie. Die lewe van mens en dier moet hoog geag word. Hy wat die bloed van 'n mens vergiet, sy bloed sal deur die mens vergiet word. Op doodslag volg doodstraf. Dis die wet wat God na die sondvloed bevestig. Dis 'n lewensbeskermende wet. En om daardie wet te onderstreep, sluit God met Noag opnuut 'n verbond, die sogenaamde natuurverbond. As die boog daar in die wolke van die hemel staan, dan is dit 'n teken tussen God en die lewende wesens op die aarde. Die water sal nie weer oor die aarde kom nie. Die reënboog is 'n blywende teken van God wat beloof: ek het die lewe lief. En dan op Golgotha kry die teken van die reënboog sy diepste sin en betekenis. God laat sy seun, sy enige geborene, aan 'n vervloekte kruishout vasmaak. Hy laat hom sterf. Onskuldige bloed word vergiet, sodat daar lewe kan wees. Sodat die lewe geleef kan word. Man en vrou kan weer huweliksvreugde ervaar. Ouers en kinders kan mekaar in die ruimte van 'n gesin weer waardeer. Die mens kan sy werk weer met entoesiasme doen. Hy kan in die kerk die heerlike gemeenskap van heiliges beleef. Hy kan met sy bure oor die weg kom. die dinge wat ons vandag as vanselfsprekend aanvaar, dit kan gebeur omdat Christus gesterf het. Anders sou dit nie gebeur het nie, broeders en susters. Ons mag lewe. Want God het lewe lief. En nou beveel die God. Leef nou. Ag die lewe hoog. En dis waar die 6de gebod die lyn skerp trek. God bewys sy liefde vir lewe. En hy beveel julle, my verloste kinders. Julle moet die lewe lief hê. Wat eis God in sy 6de gebod? Ek mag nie self en ook nie deur iemand anders my naaste onteer, haat of beledig nie. Nie in my gedagtes nie, nie met woorde nie, nie met gebare nie. Dis die wortel van doodslag. Nog minder mag ek iemand met die daad doodslaan of my op iemand wreek nie. Hierdie belydenis is so duidelik, dit vra nie vir 'n verdere uitleg nie. Die terme kan ons baie goed verstaan. Die naaste nie onteer nie, hom of haar nie belaglik maak nie, nie sleg sê nie, om nie met afbrekende opmerkings in die grond vertrap nie. As daar tussen 'n man en 'n vrou, of tussen ouers en kinders, net altyd op die verkeerde gehamer word, as daar net gepraat word oor dit wat verkeerd is, as daar nooit waardering is nie, dan kan dit nie anders as dat daar 'n katastrofe kom nie, broeders en susters. Dis heimlik moord in die oë van die almagtige God wat die lewe lief het. En nou kom lê hierdie 6de gebod hier teen aan ons. Geen haat, geen wraakgedagtes nie. Nie in stilligheid dink, maar vir jou sal ek terugkry. Jy staan op teen die heilige God wat die lewe gemaak het en wat het koester. Jy ag onbelangrik wat vir God van die grootste belang is. Die lewe van die naaste, ook jou eie lewe, is 'n gawe van bo. En vir daardie gawe is met bloed betaal. En daarom gebied God, pas dit op, koester dit, betoon liefde vir jouself en in gelyke mate vir jou naaste. Want jy, vrygekoopte mens, jy is beeld van God. Skeep die lewe nie af nie. Versorg dit met alle soorte van liefde wat jy het. Werk aan jou gesindheid, veral in verhoudings. Wees geduldig met jou naaste. In besonder met die een van wie jy so drasties verskil. Beleef die vrug van die gees deur te soek na vrede en sagmoedigheid en vriendelikheid. Streef daarna in die huwelik, met jou kinders, hier in die kerk, daar by die werk, en pas dit op jouself ook maar toe, ja. Een mens kan soms so hard wees op jouself, so onvergewensgesind wees ten oor jouself. Oppas daarvoor, geliefde gemeente, en doen selfs aan jou vyand goed. Die Here Jesus leer dit in Matteus 5. Julle moet julle vyande lief hê. Seën die wat julle vervloek. Doen goed aan die wat julle haat. Bid vir die wat julle beledig en julle vervolg. Dit klink amper vergesog. Goed doen aan die vyand. Vriendelik wees met die teëpartij. Maar luister mooi wat die Here hier van ons verwag. Want is 'n lewensbelangrike opdrag. God soek respek vir lewe. En daar die liefde vir die naaste skiet ons dikwels ver te kort. Van nature is ons geneig om God en ons naaste te haat. En daar die bose natuur staan elke dag in ons deur. Maar ons is gewas in die bloed van Christus. Ons is saam met hom begrawe. Ons is saam met hom uit die graf uit opgewek. ons lewe, ons is bevry van veglus en van haat. Leef dan. Wys dat u aan God se 60 gebod gebind is. Wys dit in alle tye. Ook al word jy te nagekom, draai die ander wang, sodat die teestander kan skaam word. Dis die magtigste wapen wat ons as gelowiges het. 'N sagte antwoord keer die grimmigheid af. Stil bly is onder bepaalde omstandighede ook 'n antwoord. En dit beteken nie, gemeente, dat 'n mens jou deur jou teestander moet laat ompraat en platvee nie. Dit allermins. Jy mag jouself nie koelbloedig laat vermoor nie. Jy mag nie jou huis en hart onbeskermd laat nie. Daar moet verset wees teen die vyand wat jou bloed soek. Dis nie 'n reg nie. Dis jou Godgegewe plig. Die vyand wat jou ondergang soek, mag nie ongesteerd sy gang gaan nie. Wat dit betref, is dit nie verniet dat die Here vir die owerheid 'n swaard gee om doodslag te keer nie. Die owerheid het 'n roeping om die lewe van sy onderdane te beskerm, ten alle koste. Doodstraf is 'n heilige moed, wat die wêreld met al sy manifeste ook al te sê het. Die gebod van God is glashelder. Hou wag oor lewe. En wat die owerhede in die breë gemeenskap moet doen, dit moet elke individu in die kleine doen. Begewe jou nie in gevaar nie, nie deur roekeloos te bestuur nie, nie deur jou liggaam te verwaarloos nie, nie deur oop oë in gevaarlike situasies te kom nie. Seuns en dogters, dit geld in besonder vir ons wat jonk is ook. Moenie gevaarlike dinge doen nie. Jou liggaam is kosbaar. Gemeente, die etiese vraagstukke rondom die 60 gebod neem in ons dag toe. Enerzijds word die afskaffing van die doodstraf wêreldwyd bepleit. Waar het nog wel geskied, word owerhede van grove menseregte skendings beskuldig. Asof die toepassing van die doodstraf 'n soort kannibalisme is. Voorstanders van menseregte roep dit luidkeels uit: begenadig, begenadig. Ook al was daar geen genade vir die slagoffer wat met sy lewe geboet het nie. Aan die ander kant word daar deur dieselfde mense gepleit vir abortie en euthanasie, sogenaamde genade dood. Die ongebore kind en die stervende sieke word koelbloedig vermoor. Is dit genade? Oor televisie word programme met geweld volgeprop, asof die lewe niks werd is nie. En ons kinders word daarin blootgestel. Is dit genade? Die teenstrijdigheid is groot. En dit sal al groter en al skreiender word, naarmate mense hulle ore vir God toedruk. Ons taak is omvattend. Leef deur te doen wat goed is in God se oë. Deur jou eie lewe en die lewe van jou naaste ten alle tye en onder alle omstandighede te respekteer. Leef deur met hart en siel te stry teen alles en almal wat God se gebod weerstaan. Leef deur die lewe wat kosbaar is in die oë van God te koester. Hou vas aan die gebod tot eer van die enige ware God wat die gebod gegee het en met die kosbare dood van sy seun vir ons vervul het. Amen. Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons skulde, soos ons ons skuldenaars vergewe. Lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Seën van die Here en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met u almal. Amen.